Kepler Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýanwary, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýetleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşlikleriňi Farawyň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağını türkmen eskerinin gusawyny tapanlyklaryna aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gadawstan ak protestleriň fonuna mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat 3-de nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşy döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy ýa bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1922-nji ýyl, Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny aralydan ýyl, Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat 3-de nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Gep başında hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň, köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Farap polisiýasynyň häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýplama barada habar we gepleşik hem girýär. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Lewap sewitiniň 200 çemesi ýaşaýjysy Farapda etrap häkimliginiň binasynyň öňüne gelip, döwletiň keskitlen wagtyndan satylýan ady ömürleriniň bahalarynyň gymmatlamagyndan näwilel ýürmäge finansy gedipdir. Türkmen häkimetleriniň ýylla owa huzurlugyny ýokary hasyl alynýanlygy, importyň ýerini tutýan, şoňla birlikde eksport edilýän öýümleriň möçürini arttıryanlı vardı beriyan maglumatlarına qaramazdan yerli finçiler Türkmenistan'ın oğu hocalığının çökörlünlüğünü öne sürüyarlar. Oğu adamlar olsa doğamlı garipleşiyar deyip adatlığa gelip koksiyan havarlarda ediliyar. Hünermenlerin pikirçe bir hükümetin bağlar iktisadiyetine geçiliyenliğine aydıp hakikatta monopoliyani güyüşlendirmeyi reformalara yol vermeli gülen bağırlayıp biliniyar. Mundan başga haraply ýaşaýjylaryň azyk narhlarynyň ýokarlanmagyny bildiren nägilligi Gadawstanyny ýangyç wagtynyň gymmatlamagy bilen başlanan köçe protestleriniň ýa-da gawat geldi. Bu ýagdaý häkimetleriň halk nägilliginiň ýokarlanmagynyň belli bir derejede alada galyanyň hem asara edýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem güýç guruluşlaryna täze goşmaça çäklendirme talşyryklaryny berdi. Bu tema geçmeden öň kardeşim Sehranyň Farapdaky ýagdaýlar barada taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Lewap vilayatynyň Farap etrawynda 200-e goly adam döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere ýüşen adamlary gowzalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwat atdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrawyň döwlet dukanlarynda ýylata subsidiýerlenen bahadan satylýan käbir ady karitlarynyň narhlary 7-8 esse ýokarlandy. Olar 1 litri 3 manat bolan paýta ýağynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýetik gymmatlama ýylatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200 goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraýda çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farap etrap häkimliginiň binatynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýerlenen ady önümler bahasa özlerinin alyan aylıklarına, pensiya ve kömek pullarına bağdar bahasından azık satın alıp gün görüp bolmayacaklığını aittiler. Olar aylıkları, pensiyalar, devlet kömek pulları 10 götürüm yokorlandırılan bolsa, subsidirlenen azık önümlerinin 700-800 götürüm kımmatlandığını belirlediler. Adamlar aylıkları, pensiyaları ve kömek pullarını hem şonça yokorlandırmağı, sonra subsidirlenen bahaları bağdar şertlerine geçirmeyi teklif ettiler deyip haberçimiz şayet bolan yağdaylarını gurrun berdi. Onun maglumatlarına göre raitların teklifleri hakimliğin işgärleri tarafından dinlenmedi. Moderek aradan köp vaqt geçmeyenke hakimliğin önüne aynası qaraldılan mikro avtobusta qara maska daqınan 15 töreği yaralı harva geldi. Olar hakimliğin binasına yerleştirildi. Şundan sonra etrap polisiyasının vekilleri bu yere üşün adamların önünde çıkış edip oları qozolon etmekte ayıplap atıp öldürmek bilen hayvat attı. Polisiya adamları yeni şeyle köpçülük olup qozolon etseniz qatı görmeyen. Şu yerde atarız, hostarlarınızı ölüyünüzü hem bermeriz. Aç ve dinç öyünüzü yatın deydi. Adamlar korkuncunu daraştılar deyip vakanın bolan yerindeki bir yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aittı. Hakimliğin önüne üşen adamların bir neçesi habarçımız bilen sökütteşlikte işsizlik zirarlı çörük satın almağa da pullarının yokluğunu aydıp özlerinin hükümet vekillerinden haray gözlep barındıklarını yönü olorun özleri bilen hamana cinayetçi yağlı çemeleşendiğini hem belledi. Polisiya işgärleri size qozolon etmeldiğini kim aittı. Arkanızda kim dur yağlı soruları hem berdiler. Hakikaten aç raitların arkasında hiç kim yok. Bizim adık almana pulumuz hem yok. Biz haiş bilen barsak da bize hamana devleti ağdırmak maksadı bilen baran yağlı seyrettiler deyip yerli yaşayıcı aittı. Bellesek havaçlarımız ve çeşmelerimiz yurt raitlarının resmilerden haray gözlep hakimliklerin önüne üşündüğü varada bunun ozol hem inçeme gedek haber verip de. Yöne havaçlarımız hakimiyetlerin adamların üşün yerine yaralı harvaları yerleştirmeyi varada ilkinci gedek haber veriyerler. Bu vaka Gonşu Kazakistan'daki protestlerin fonunda Türkmen hakimiyetlerinin yurdun dürlü küncevinde ilata gödevçülüğü güçlendiren mahalına kavat geldi. Havaçlarımız bilen sökütteş olan kanun koruyucuların bir neçesi Türkmen hükümetinin halkın ayağı kalmağından alada ediyendiğini aittı.
Bu kepte Türkmen prezidentinin yeni bir gedek internet çeklendirmelerini güçlendirmek talep bilen tarihe girdi. Şeyle de Berdimuhammedov 12. yanvarda geçiren meclisinde geçen yıl olan pazıgalı vakaların kevirini umumulukta anıklaştırmadan resmi taydan tasdik etti. Yoksa bu hadiseler vardaki malumatlar karasız metduğatı soltanlı adatlığı sığıp çıkanlı Türkmen hakimiyetleri onları ne tasdikledi ne de inkar etti. Yönü geçen yıl sığıp çıkan malumatların arasında dine Türkmen prezidentinin ağdan hadiseler değil. Başka da ağır malumatlar vardı. Misal için Türkmenistan'ın COVID'den 25 bin çemesi adamın yoğulun nüvarda sığıp çıkan malumatı da. Yurtta kalan ilatın sahanının cüda ağdalın nüvarıdaki malumatı da resmi aşkavat hiç bir açık reaksiya bildirmedi. Prezident Berdimuhammedov'un 12. yanvarda veren tavsırıkları varadaki malumatı kardeşim Maksat Atayev'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhammedov 12. yanvarda geçiren devlet hovuptuluk genişinin giyinişleyin Meclisinde Yurdun Milli Hovuptuluk Ministerliğinden dünya ve sevit devletlerine olup geçen harbi siyasi ve hovuptuluk yağdaylarının iyididerle öğrenilmeğini ve onların Türkmenistan'ı yetirip bilecek tesirlerinin selcerilmeğini talap etti. Şeyle de Berdimuhammedov yanağın devamında internet tulgumuna kudurlu mağlumat çeşmelerini çeyeklendirmek işlerinin kemirleştirilmeğini tavşırdı. Devlet televizyonuna göre çarşamba günü geçirilen Hovuptuluk Meclisinde 2021 yılın devamında harbi ve hukuk koruyucu edaralarda yerine getirilen işlerin cemlerine karaldı. Türkmenistan'a iri sosyal Altorlar Şoltan'ın Facebook, Twitter ve YouTube şeyledi. Türkmenistan marada haberleri veriyen garaşsız haber saytları yıllar boyu peti ve aslına kalıyar. Galiberti de Türkmenistan internetin tüyülüğü boyunca halkarı hasabatlarda dünya yurtlarının arasında en izdak oranına kalıyar. Kurbanlı Berdimuhammedov Milli Hovuptuluk Ministerliğinin internet ulgumunda yurdun konstitusyon kuruluşunu, cemiyeti karşı hakikati yoyan, terrorçuluğu, ekstremizmi, milletçiliği ve beylikü bir kanun hareketleri vaat ediyen internet çeşmelerini yüze çıkarmağı ve yurdun içinde oları çeklendirmek. İşlerini kemirleştirmeyi talep etti. Şeride devlet başlatanı Hovuptuluk Meclisi neden çıkışında Milli Hovuptuluk Ministerliğinden sevit yurtlarına olup geçen siyasi, harbi ve hovuptuluk yağdaylarını öğrenmeyi hem de onların Türkmenistan'ı yetirmeyi akmal tesirlerinin selcerilmeyini talep etti. Şeride Berdimuhammedov daşarı yurda ediyen Türkmenistan rayetlerin daşarı yurtkulluklarının siyasi, ekstremistik ve radikal dini toparların tesirine düşmekten korulmağını tavşırdı. tapşyrdy. Berdimuhammedow ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açan üns çekdi. Olaryň hatyryna Azatlyk radiosynyň ozal habar beren ýöne resmiler tarapyndan şu wagtda çenli ne tasdiklenip ne de inkar edilen şol bir wagtda döwlet medpuwat tarapyndan habar berilmedik bir näçe maglumat agdaryp geçildi.
Näýäni ýakyna lewa wulaýatynda emeli suwullu partbaýjy feriste ýatalyp onuň ýarmagy adam pidasyna wem yararlanmasyna getirdi.
Diýip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurrunga dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harby awtowly bilen bagly helekçilikli hadisany atlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdyňlaşdyrmady. Ýa-da Azatlyk radiosy iýul aýynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşen halk hakydaty ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harby awtowlylaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada bir näçe harby gullukçynyň helek bolanyny habar berdi. Şeýle prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyny degişli bir dikuçoryň helekçiligi uçranlygyny we bu hadisanyň netijesini adamlaryň helek bolanyny tasdiklady. Şeýle prezident prokuratura edaralaryna alyk köpçünçiligini prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinayetler we korrupsiýaga garşy göreşmegi, adyk haritlarynyň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljermegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýtege gepleşip gülen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitine gurnan basyp aljylyklary ýörüýişleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırylyp öldürilen gününi 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýaz döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogrunlaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýleki söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündürilmezden ýatyrly. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basyvalçy goşunlar tarapyndan basyryp alynmagy baradaky hakykat ilki sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. Tas 110 ýyldap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basyvalçylara garşy gahrymanlarça göreşilen güni hökmüne girdi. Şol gün galanyň düýbüniň partladylan ýerini adyndan 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýarlanandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurdunyň goran iraty bir uçtan gyryp başlapdyrlar. Aljyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyny ätiýaşda duran toply ýaraglı atryadyň başynda duran Skobilhyň öri kowga ýol basylyp edipdir. Ýazgy Nargyl Çojagelliýewiň ýazmagyna görä, şonu bozgunlaryň ýerinden piýada goşun 10 wiorsta çenli, atlı goşun bolsa 15 wiorsta çenli kogolap gidiptir. Olar bozgunların in guru yerlerini topa tutupdurlar. Türkmenlerin kaçıp bariyan yolu çağı, ayal erkek cesedinden olupdur. Kovguçular dine madali karankı düşüp, bozgunların hatarları kov seyreklerinden son iyilerine dolanıpdurlar. Kalanın günlük saat 12'den 20 mut işlerini, gün ortan partladılarını göz önüne tutsan, kaçıp bariyan yaralısız ilatın neçe saatlap kırgına verilenini hesaplamak kıyınel. Rus harbi işgarlarının öğlerinin, Kropotkin, Maslov, Vereşsa geniyalı adamların bu kırgınçılık varada kaldıran yazgıları Türkmenlerin ayal, sağa diymeyen kırlanlığını korkodiyal. Gradekhun yazmagyna görä, Skobilev Göktepede şeýle gargançylyk etmegi entek Peterburgda ka ýüregine döwüpdir. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyna Skobilevin hut öz eli bilen yazmagyna görä, bozgunlaryň ýerinden kowlanyny çağadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muny beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlamalary hem tasdiklýär diýip Nargyl Çojagelliýewiň Göktepe galasy oçerkinde aýdylýar. Birinci Göktep urşunda türkmenler 3000 çemesi adam yetirip Rusları yengen bolsalar, ikinci Göktep urşunda Kavu mahallına olar 7000 adam yetiripdir. Diňe galanyň alnan güni hem onuň içinde şonça adam öldürilipdir. Skobilhüň ekspedisyon otryadynyň baş furaçy Seyfildiriň ýazmagyna görä, gala alnanyna onuň içinde 7000 jeset bar eken. Ol ýene şonçarak jesedin galanyň diwarlarynyň düýünine çaly ýeri duglanan ony ýazypdyr. Galanyň ilaty urşuň soňky günlerini hatda öllerini jaýlamaga da ýetişmändirler. Karadek filan Krapatkin käwr öýlerden jaýlanmadyk 10-15 jeset tapanlyklaryny ýazypdyrlar. Türkmenleriň öýleri Gabaw döwründe hem galanyň alnan güni öldürilen adamlaryň sanyny 20 000 hasaplapdyrlar. Wepat bolanlaryň arasynda Han Mehmet Atalyk, Ural Mehmet Han, Dykma Serdarynyň ogly Akberdi Han dagy hem bar eken. Gala ýykylan güni 3000den gowrak aýal we ýehir alnypdyr. Gaçyp giden adamlar ýyllaryna gaýdyp geler ýaly Ruslar ol naçarlary Ramun hökmünde saklapdyrlar. Göktepe galasynyň akgyrgynçylygyň näme derejede wagşylyk bilen amala aşyrylanyny gawa günlerinde galanyň içine atylan oklaryň sany mukdary hem görkezýär. Gala ýykylandan soň Skobilew 4 günlük talan ygran edipdir. 12-nji ýanwarda galanyň etegine 227 ofiser bilen 6672 soldat jemlenen eken. Rus ofiserler aýratynam topçular köp haly talapdyr. Topokundan boşan kapırcaklar halden doldurulupdur. Altın, kümüş, şaytep, Ruslar elniyle dadi talaptır. Peterburg'dan, Moskva'dan, Kavkaz'dan afiserlerin ayarları hat yazıp eğerlerinin halsız gelmezliğini berk talep ediptir. Maslow sol halların bir çetinin 1883 yılı Paris'daki dükkanlara barıp yetenliğini yazıptır. Gradekov kala alınanına talanın zatların bakasını 6 milyon rubleyip keskitlaptır. Sinçiler köýekde purşunda göýberilen uly ýalňyşlyklaryň esas sebäplerinin biriniň bir adam gazanylan ýeňiş bilen baglygyny belleýärler. Taryhy maglumatlara görä 1-nji köýekde purşunda 1879-njy ýylyň 28-nji awgustunda Ruslar galanyň Demirgazyk Günwatar tarapyndan hüjüme geçipdirler. Şol söwüşe Ruslar tarapyndan 3024 adam gatnaşypdyr. Ýöne olary galany almak başartmandyr. Şol gün Ruslar 453 adam ýitiripdirler. Türkmenler bolsa 600 sany berdanka oljalypdyr. Göktepe taryhyny Rus arhivlerine gidip öwrenen Nargylç Hojagelliýewiň pikirine görä, oljalnan ýaraglaryň öldürilen Rusların sanının köp bolmagy ya ölenlerin sanının aldalyp görkezlenýändigini, ya da Rusların gorkup ýaragyny taşlap gaçanlarynyň hem az bolmanlygyny aňladýar. Şol söwüşden soň Ruslar ýerine gidýär. Ýöne olar şonu gitmek üçin näl, täzeden gelmek üçin gidipdi we türkmen hanlarynyň ýalňyşy şu ýerde ýatyrdy diýip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paşasynyň basywalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadapli öz alyp ýaragsyz asudy ýylaty çenli köpçülikleriň gyrmagynyň ilkinji mysalydyr. Onuň öňünde 1873-nji ýylda Hiýwa söwüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudylar çağa çuwgalar bilen bilelikde köpçülikleriň gargyna berilipdi. Emma türkmen metduwaty, hatda Harupudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harwy ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewapli resmiler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urunak söwüşlerde şol sanyny Göktepe söwüşünde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä her ýyl dargynaty we seýdaty gonumçuluklaryny, Astanawawa gonumçuluğuna mal öldürilip mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen bolan söwüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir rus dilli ýolbaşçylar halamaýar. Sadaka bermegi siýasylaşdyrmaň diýip Sewitiň imamyna tawsyryk berildi diýip habarçy öz çeşmelerini salgylanyp habar berdi. azatlyk ýurdun beýlik sebitleriniň degişli ýolbaşçylarynyň Sultanyň Aşgabatdaky häkimetlerden bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti 12 ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gelek ýurdun gorunç ukyýyny hemde milli gosunyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, harby gurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda türkmen medeniýeti ýene bir gelek Göktepe pazgasynyň ýyl dönümini aglaman, deň bolmadyk söwgeçlerde watan toprağyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkinçiligi onu ellen giderdi. Dine Göktepe pazgat hem däl. Türkmen medeniýeti Karawatda bolan agyr wakalar hem ýatlamaýar. Şol wagtda prezident ýaşlara ýokary derejeli watançylyk terbiýetiniň berilmeliligini tekrarlaýar. Eýtem watan urunak söwüşlerde gurban bolanlary ýatlaman, taryh söwüşleri öwrenmän watançy ýaşlary ýetiştirip bolarmy?
Elbetde bir gatı kıyın mesele belki de bolmaz diye fikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasetten gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasetin halkın ağını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. Şol devurlarda mesele bu yöktete yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ola adamlarda vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dahi fikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı sapar elli anı sehet Türkmenin en sonki göre olusu bu yöktete sevişini ölüptür diyme haliyadı. Belki olu şeylidir. Belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlarım vardı. Yönü oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Mesela Kul Muhammed ve Faiz, Seyit Bay, Över diye fiyalı adamları yok ettiler. Sonra devlet yolbaşçılarını, Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Şon ulen birlikte olar milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan bu sonucunu yok ettiler. Eğer de biz Sovet bir urnu kaydık gelsek, meselem 90-cı yıllarda men Baltika yaka devletlerine oldum Latviya'da. Sonra Latviya'da ekologi yağdayın ağırdığı varıda gurrun verdi bir yerli yazıcı. Na deniz hapalanıya Baltika denizinin kenarları arasalanmaya deyip. Sonra beylikli bir Rus yazıcısı. Senin bu aydiyanın hiç saat eğer şu yeri biz sivir bilen denesek onu bir yeri gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa biz sivirde ekolog yağday hapalanıya zayılanıya deyip öz yurdumuzu zayılak bilmez deydi. Onlarda şolar yağlı ulu süyü vardı öz vatanına öz toprağına. Şol sefri kıynamsak da Türkmenlerin arasında bulmadı, sonki neslin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitahtı. Aşkıvadi yumruk dururlar, hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitahtı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Ben diyecek olayanım, adamlardaki vatançılık duygu şeyle pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasetin tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek yadır ki hükümet yolcularına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudaýberdi Halil, siz Aşgabat yumruk durulur diyenizde şu köyün Aşgabat'ı, Aşgabat'ın tarihini yok ediyorlar demek oluyorsunuz mu?
Şunu demek oluyor. Sirkülyar ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirkülyar ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsa, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bezeyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşgabatdan yok edildi. Meselen 48-nji ýylda Aşgabatda iň agyr yer titremelerinin bir bol geçti. Şol yer titremeden hiç bir alamat kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, meselen opera ve balet tiyatrının tomoşaçılar oturan bölüğü yıkılıptır, sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıkları saklap bolordu. Yani şoların hiç birini saklamadılar. Şoların ehlisini yok Şonglen birlikte häzirki Türkmenistan döwletini guran adamlary Gaýsy Atabaýewiň Niderwaý aýtaqsyň ýadygarlyklaryny ýok etdiler. Muňa da hiç kim sesini çykarmady. Hatta gonumçuluklary ýok etdiler. Meselen Aşgabatyň ortasyny Goçgor ata diýip bir garipçe gonumçuluk bardy. şol gonumçuluğa çenli üstünü cay vurup, mikrorayon vurup yok ettiler. Hatta şol yerde nesili büyük adamların yatınlığı var da halkın hakidasını, halkın korumasını da milletin elinden aldılar.
Hudaýberdiň şol hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyrasy tutulan watan gorokçularynyň hatyra gününden soňra tebigi hadise sebäpli ýogulan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sewtary howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýilleri esasynda prezident Berdimuhammedow Niýazow kararyny has çeýe, has aňyrlary ikrar etmeli bolanlar. Mesele şu taraptan seredip bolarmy?
Elbette, oğlu ile şu taraptan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva, herdirki dövürdü. Önkü imperiyanı beklenip çoğulya. Yani edin önkü imperiya değil. Yani şunu dengeleş, şunu kıvattış bir umumi birliği, siyasi birliği. Öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isliye. Şul vabattan Türkmenistan'ın, Moskva'nın alıp bariyan siyasatından gorkmawy tebigi zat, olar şondan gorkýarlar, şonuň üçin Göktepede hasyr gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar. Hamana onu ýadymdan çykardylar. Egerde Niýazow bilen Berdimuhammedow bardaýdylarmy, onu Niýazow özüne türkmenbaşy diýen adamly, o şol ady ödeme üçin halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunlun birlikte özünü de beye geldip bilerin diyen fikir vardı. İngi olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedow de olur yalı arzu yok. Onun arzuyu başka. Berdimuhammedow başka uğurlardan özünü avraya alıyor. Meselen at çapmak ulen ya da çapışık maşinlarını sürmek, tigir sürmek ya da pışak zınmak ondaşından hem inge saati güymöncesi diyeceğilik, artığı bilen tiyade aydınları dörtmek yani işler bilen şolur yani güymönce bilen öz avreyini beygeltmek isteye. İkisinin bir neme yoğlu başkarak. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. Ol biri mesela 75 metr belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa sonkuy dağ gerişinin bir gayanın üstüne öz atvilin çıktı.
İnni Hudaýberdi aga bagyşlanyň sözüňizi öwrenip, Sewitin beýleki ýurtlaryna şol sanly Orsiýetde hem basyp aljy uýuşlara garşy alınıp barylan goranyş uruşlary ýa-da söwgüşler barada sapaklar geçirilýär, bular öwrenilýär. Watan uğruna bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ýa bir türkmen sanlar üçin gerek gelmi? Türkmen sanlara zerur dermi?
Elbette biz Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolunmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetişdirjek bolsalar, onu şu mesele hökman dolanurlar. Ýöne gynansa da häzirki wagtda senli ol ýok.
Türkmenistan ine soňky wakalardan görnüşüne görä sebitde bir gala goplu döwürdi. Ýaşaýa soňlan birlikde de prezident Berdimuhammedow şu goşuny aýratyn üns berýär, goşunyň üpçünçiligini aýratyn üns berýär. Soňky döwürde Döwrewa garaglaryň satyn alynanlygy aýdylýar. Ekinji tarapdan şu kadrlary ýetişdirmek meselesi bolýar hökümet mejlislerinde. Türkmenistan şu taryhy uruşlary, geçen uruşlary öwrenmek meselesine, olaryň mektepde geçilmegine ýakyn wagtda gelip bilermi? 5-10 ýylda gelip bilermi? Şeýle bir ýetgeşiklige garaşýarsyňmy? Şu hökümet ýolbaşçylaryna bir şeýle pikir döräp bilermi? Şuň zerurlygy barada.
Bir yerde yıllar var da bir zat aytmak kıyın. Sebebi hazırki dövürde yağday birden özgörüye, katı çarp özgörüye, karışılmadık yağday yüze çıkıya. Şunun için belki onun yakın gelecekte bolmağı mümkün şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçe yıllar bir de süsürülmeği de mümkün. Yönü hazır etçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiýetin yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un sıylıklanını. Olur şol öz kahırmanının adına şeyle ordenler dörediyeler. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahırman varıdı. Takip bir alınan kahırman varıdı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadir etçenli. Demek şu tema berliyen ünüs ören pes häzirki döwürde. Indi ýene de bir mesele gaýdyp gelmek gerek. Milletiň agzybirligi, ýene de ýuwurdy gorumak meselesi. Kut şol Göktepe gyrgynçylygynyň öň ýanyna türkmenler birleşip başlapdyrlar. Meselem Garrygaladaky bolup geçen söwüşde türkmenler birleşipdirler, hem ýeňiş gazanypdyrlar. Şonuň bilen birlikde Saragat galasynda bolan söwüşde türkmenler birleşipdirler, şonuň bilen ýeňiş gazanypdyrlar. Kut şolar ýaly Göktepe söwüşünde de türkmenlerin köp bölegi birleşipdir. Şol güç owal başda ruslara garşy kolonial goşuna garşy bir görüşip bilipdirler. Ine şeýle agzybirligi, şeýle jemsligi halkyň arasynda ünleme üçin, onu halka ýetirme üçin tarih sapaklaryna şonuň öwrenilmegi zerur hem gaty gerekli.
Hudaýerdi Halil, gepleşigimize gatnaşyp beren urunyňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.